izin melaporkan.
Babakan Banten RT 0503 minta bantuannya Pak, tim Basarnas, tim SAR, tolong kami Pak, kami terjebak banjir di depan lokasi, jebolnya tanggul Pak, depan pisang Pak, tolong.
Banjir kiriman, cerpen Zainul Mutakin, Kompas, Minggu 4 Februari 2018. Hampir seminggu setelah hujan mengucur deras, orang-orang mengungsi di masjid. Genangan air tak kunjung surut, tingginya sepinggal orang dewasa. Banjir itu datang bersamaan dengan jebolnya bendungan Sungai Campuan. Tiap hari awan hitam membungkus permukaan langit, disertai gerimis tipis, liris, serupa helai-helai rambut. Mereka berusaha meredam cemas, khawatir rumah yang ditinggalkan sudah diseret air bah. Ikhlaskan kalau memang rumah harus diseret banjir. Maksan, laki-laki berkumis tebal, menepuk pundak kawannya yang menampakkan wajah murung. Kalau air tak kunjung surut, apa tidak mungkin masjid ini juga bisa-bisa ditenggelamkan banjir? Tanya Kasno kepada Maksan. Mereka berdua bertetangga. Tapi pembicaraan di antara mereka terjadi setelah dua lelaki penuh baya itu sama-sama mengungsi di masjid itu. Sebelum banjir datang, Kasno dan Maksan jarang bertegur sapa. Apalagi sampai mengobrol berjam-jam seperti ini. Masjid adalah tempat paling aman. Tak mungkin banjir bisa menenggelamkan rumah ibadah ini. Kata Maksan sembari menyulut sebatang rokok. Dingin menghunus setiap inci kulit. Orang-orang mengobrol dalam masjid. Mengusir rasa bosan yang mulai menghinggapi benak mereka. Berlama-lama mengungsi, tentu tidak nyaman. Mengapa bisa begitu? Kasno mengernyitkan dahinya, menyipit matanya, dipandanginya wajah Maksan yang tampak biasa-biasa saja. Diembuskannya asap rokok yang melegakan pikiran rumit Maksan. Ini tempat ibadah, rumah Allah. Tidak mungkin Allah akan menenggelamkan rumahnya sendiri. Maksan mengulas senyum di bibirnya. Kasno menganggukkan kepala mendengar penjelasan Maksan pada pagi lembab. Itulah mengapa orang-orang kerap berlindung di masjid ketika banjir datang. Kasno menambahkan dengan binar-binar matanya mendahului ucapan Maksan. Beberapa jenak kemudian, Kasno merogoh sepungkus rokok dalam sakunya. Tidak tahu kapan air akan surut sehingga Kasno kerap berdoa agar air itu sesegera mungkin susut, menyingkir dari rumah-rumah penduduk. Namun, air justru bertambah meskipun hujan tidak turun setiap hari lagi, sebagaimana hari-hari sebelumnya. Mungkin kita disuruh lebih lama tinggal di masjid supaya ingat ibadah. Bicara Kasno tak lebih serupa desis. Maksan tak menanggapi gumam kawan akrab satu-satunya yang baru ia sadari kalau laki-laki itu tetangga sebelah rumahnya. Ia menikmati isapan demi isapan asap yang keluar masuk dari dada ringkihnya yang kian menyempit. Ketika awan membiarkan celah matahari bersinar menerpa tubuh dua laki-laki di samping masjid itu, Maksan mendadak terisak. Dibuang sebatang rokok yang masih menyala, ia menundukkan wajah. Laki-laki bertubuh agak kerempeng itu ingat akan kematian sang istri. Pagi agak lembab ketika istrinya terperosok ke lubang parit di antara genangan air yang masih selutut. Waktu itu, istri Maksan berkukuh tetap tinggal di rumah. sebagian warga mulai mengungsi, tidak mau menanggung risiko. Khawatir luapan air sungai Campuan disertai curah hujan yang seakan siap menuangkan air dalam jutaan meter kubik per detik, membuat mereka tak sanggup menyelamatkan diri. Mas Tini, istri Maksan, keras kepala. Tak mau dengar omongan-omongan tetangga, termasuk ucapan suaminya yang berkali-kali membujuk perempuan 35-an itu meninggalkan rumah. Percayalah, tak mungkin banjir, ujarnya lembut pada Maksan. Kata-kata itu diulang-ulang begitu Maksan melontarkan bujukan padanya. Padahal Maksan menyadari air itu mulai bertambah setiap harinya. Maksan menatap genangan air di depan rumahnya yang lambat laun tingginya bertambah. Kematian istrinya menjadi jawaban bagi Maksan. Mengapa perempuan berkulit kuning langsat itu tak mau meninggalkan rumah? Seseorang diminta menjemput Bardi, anak Maksan, ke sekolah. Jasad Mas Tini dibaringkan di atas lincak. Kecipak air di bawah ranjang bergoyang-goyang, lalu mengalir pelan-pelan ke setiap sudut rumah. Tangis Bardi meledak ketika bocah 7 tahun itu berdiri di ambang pintu, melihat ibunya dikerumuni orang-orang. Maksan ikut menitikkan air mata. Ia menarik tubuh anaknya dari dekapan sang ibu. Bergotong royong warga menggali liang kubur secepat mungkin. Dikhawatirkan air makin bertambah. Kubur digali di pemakaman keluarga, di antara air yang pelan-pelan merambat masuk ke dalam. Setiap tahun, setiap banjir, pasti ada yang meninggal. Celetuk seseorang yang ikut ke pemakaman. Mungkin karena makin banyak gedung berdiri, makin sedikit daerah resapan air, dan sungai-sungai kian menyempit. Mungkin pula karena Allah sedang menguji hamba-hambanya. Bagaimana kalau itu azab? Pertanyaan muncul dari mulut laki-laki berkumis tipis. Orang-orang jadi terdiam. Hanya bisa memandangi raut muka laki-laki itu. Mereka menghela nafas panjang, melegakan tenggorokannya sekaligus mengaburkan bayangan kengerian perihal banjir yang dibilang azab oleh laki-laki dengan tulang belulang serupa batang lidi pada sebidang dadanya itu. Jasad Mas Tini dimasukkan ke dalam liang lahat. Bardi menjerit. Sesaat kemudian, ia menangis panjang dan amat menyayat. Maksan menabur bunga di atas pusara sang istri. Nisan dipegangnya erat, tak ingin dilepas. Wajah Bardi, anak mereka, membendamkan wajahnya ke dalam dada Maksan. 7 menit setelah orang-orang meninggalkan pemakaman, mereka berdua juga ikut membawa langkahnya, menebas air yang senantiasa mengalir dengan ketinggian setumit orang dewasa. Tak sampai 7 hari Maksan di rumah, ia mesti meninggalkan rumah satu-satunya itu dengan menyimpan luka di dadanya, lantaran tak bisa mengadakan tahlilan selama 7 hari bagi sang istri. Warga berbondong-bondong menuju masjid, kurang lebih 5 kilometer dari rumah yang mereka tinggalkan. Maksan bersama Bardi terpiuh-piuh melangkah menuju masjid. Dikabarkan melalui siaran televisi, banjir hampir menenggelamkan separuh kota. Orang-orang tercengang sekaligus heran, mengapa masjid-masjid tak tersentuh oleh air. Pengungsian dipusatkan di masjid-masjid karena itu cuma satu-satunya tempat yang luput dari serangan banjir. Aneh, pikir orang-orang dalam tempurung kepalanya. Sementara Maksan, selalu setiap hari lepas maghrib mengaji di dalam masjid, mengirim doa-doa kepada sang istri yang kini mungkin makam itu sudah dilumat oleh banjir. Kasnu mengakui kesedihan kawannya itu berlipat ganda mencekik hidupnya. Kerut-kerut di kening Maksan membentuk garis terombang ambing. Sorot matanya suram. Kasnu merasa bersyukur. Banjir kali ini tak merenggut seorang pun nyawa keluarganya. Meskipun begitu, ia pernah menangis untuk kematian ayahnya sewaktu banjir melanda tahun lalu. apakah banjir memang kerap minta tumbal? Maksan bertanya kepada Kasno. Tersenyum Kasno mendengar Maksan mengajukan pertanyaan serupa itu. Wajar Maksan melontarkan kalimat itu karena ia kerap menjadi saksi kematian warga setiap tahun. Setiap kali banjir menghajar rumah mereka, termasuk atas kematian ayah Kasno. Banjir datang karena manusianya sendiri yang meminta. Sungai-sungai dipersempit. Sampah dibuang di sungai. Maka kemana lagi air itu akan mengalir jika tempat yang semestinya diusik? Ucap Kasno membuat Maksan merenung. Masuk ke dalam dirinya sembari membenarkan perkataan Kasno dalam hatinya. Mendung menggantung di langit. Dua laki-laki itu masuk ke dalam masjid. Mereka ingat belum mengerjakan sholat isya. Kamis malam ke-10. Lepas isya, Maksan dikejutkan dengan mengalirnya air ke halaman masjid. 7 menit berlalu. Air itu kian bertambah. Semula Maksan mengira air selokan masjid sedang meluap karena hujan mengucur deras semalam. Tapi mata laki-laki paruh baya itu dibuat terbelalak ketika dilihatnya air terus bertambah hingga mencapai undakan masjid. Banjir! Banjir! Banjir datang! Teriakan Maksan dari teras masjid disambut panik oleh orang-orang yang tengah terlelap. Berbondong-bondong mereka keluar, Maksan mencari Bardi di antara kerumunan orang-orang. Bocah itu langsung mendekap ayahnya. Butuh waktu lama agar warga pengungsi segera keluar dari masjid mencari tempat aman. Kemana kita harus mengungsi? Apa masih ada masjid yang luput dari banjir? Kepanikan merambati sekujur tubuh orang-orang sampai mereka menangis terisak-isak. Sebagian lari terbirit-birit, sebagian lagi memilih berdiam dalam masjid, berzikir pasrah, seperti siap menerima kematian apabila Israel memang mau mencabut nyawa di antara banjir yang lambat laun masuk ke dalam masjid itu. 30 menit kemudian, air sudah mencapai lutut orang dewasa. Tubuh orang-orang bersila di dalam masjid hampir tenggelam oleh genangan air. Maksan berpandangan bingung melihat ruang dalam masjid dipenuhi air seutuhnya. Kenapa Allah hendak menenggelamkan sendiri rumahnya? Maksan menyimpan pertanyaan itu dalam dadanya. Pasti sebab banjir dikirim ke masjid didasari suatu hal. Di antara pikiran Maksan yang tak kunjung mendapat jawaban sebab musabab banjir dikirim ke masjid, ia mendengar jeritan orang-orang beristighfar. Seakan ingat segunung dosa dan ingin menebusnya ketika itu juga. Pertanda apakah ini, Pak? Bardi, anak lelakinya, bocah 7 tahun itu bertanya. Maksan menggeleng. Buru-buru mereka meninggalkan masjid, menerabas air yang makin meninggi setiap menitnya. Maksan gelisah. Sepanjang perjalanan, mulutnya senantiasa beristighfar dengan air mata mengucur terus menerus.